Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I dag så skal vi snakke om noe som står, eller heldigvis står veldig på agendaen. Endelig, vil jeg egentlig si. Samtykkelov. Og i den anledning så har jeg med meg leder og grunnlegger av Vi tror det stiftelsen, June Holm. Og June, hun var gjest i podcasten i 2021 også, i episode 109. Om du ønsker å høre hennes historie. Det anbefaler jeg egentlig, både fordi det en veldig sterk og viktig historie, men også fordi det gir svar på hvor hovedengasjementet til June kommer fra. Jeg utrolig glad og takknemlig for den jobben hun gjør, og sammen i dag så skal vi snakke om overgrep, samtykkelov, og jeg vil kanskje si grensesetting. Så velkommen, June.
Tusen takk, og det var så sterkt å høre det jeg formidle under demonstrasjonen for en reell samtykkelov. Og der så han et så stort folkehav, og hvor mange som ser viktigheten av det her. Og selv om det her en tematikk som angår så alt for mange, så ser han i dag at det skjedde en stor endring på for eksempel 10 år. Da. Det var jo første gangen vi blei fikk høre om samtykkelov gjennom Patricia Cate, som jobbet i Amnesty. Og da ble jo hun latterliggjort og fikk høre at det her bare tull og vås, men i dag så ser han at det faktisk blir tatt på alvor, og en reell samtykkelov må komme.
Mm.
Det trengs.
Vi har jo lenge hatt tall på at 1 av 10 norske kvinner har vært utsatt for 1 eller flere voldtekter. Men det var vel i fjor det kom tall på at det faktisk gjelder 1 av 5. Og det jo helt sinnssykt. Og i tillegg så henlegges over 80% av overgrepssaker i Norge.
Og bare 1% ender med domfellelse. Og jeg husker når den rapporten som viser omfanget av vold og overgrep i Norge kom i februar 2023, så ble jeg jo ikke overrasket, for han får jo høre denne historien her hele tiden, og jeg møter flere på min vei, føler jeg da, som kan fortelle om ulike overgrepshistorier som det aldri anmeldt. Altså det så store mørketall da. Og som leder i Vi tror det stiftelsen, så får jeg jo se denne historien her hver eneste dag, og han får høre om hvor mange som opplever at de ikke blir trudd, møtt eller hørt og forstått. Så det jo så viktig å spre kunnskap om det her, for det bidrar jo til at enda flere som sitter med trauma og erfaringer faktisk klarer å sette ord på det de enda ikke har funnet språk for.
Hvorfor mener du at en samtykkelov viktig?
Jeg tenker først og fremst at det bidrar til å vise at voldtekt voldtekt. Altså det ikke en forskjell på en voldtekt der han sier nei gjentatte ganger, og en voldtekt som blir begått når han søv, eller med makt, tvang, vold. Men det jo veldig synd, for i loven i dag, så det ikke da alle voldtekter som blir beregnet som voldtekt, og det jo, altså, nei. Selv om man sa nei gjentatte ganger, og noen velger å utføre noe seksuelt, så blir det ikke tatt som voldtekt. Men det det jo virkelig, og det må stå svart på hvitt. Alle voldtekter må være straffbare. Det kan ikke være at det finnes type voldtekter som får være at det straffefritt å voldta, da. For det jo sånn det oppleves når ikke alle tilfeller blir slått ned på, og politiet ikke kan ta saken videre. Fordi at det i loven ikke straffbart. Men alle kvinner som kommer til politiet med disse sakene her, de føler jo seg voldtatt på samme måte som de sakene som politiet kan etterforske og gå videre med. Men det gjør jo da at veldig mange dessverre får et henleggelsesbrev etter kort tid. Og så gjør det jo at at han ikke føler seg trudd. Han føler ikke at det traumaen sitter med blitt tatt på alvor. Og at det blir bagatellisert i samfunnet vårt. Det som at han bare kan si det bare å voldta, det får ikke noen straffeforfølgelse. Så han kan det ikke være, fordi det har så enormt store konsekvenser og belastninger for hver enkelt som blir utsatt for det. Og jeg er jo selv... Ja, altså i 2019, så det er jo vært åpen om og fortalt om i podcasten din i 2021, men nei, i 2009 så ble jeg jo utsatt for 2 voldtekter på kort tid, 1 overfalls og 1 sovevoldtekt, og den sovevoldtekten gikk jo gjennom 4 rettsaker. Og jeg husker jeg tenkte etterkant av det at det her kan jeg ikke gå gjennom igjen, fordi det makter ikke å overleve. Men så er det jo mange kvinner som opplever gjentatte tilfeller av voldtekt. Og når det da skjedde med meg i 2017, altså 8 år etter de første tilfellene, så var jeg sånn, jeg ville bare fortrenge det og ikke se helt hva det var, fordi jeg tenkte at kanskje jeg kan leve bedre med å ignorere og glemme det. Men så kommer jo sannheten for en dag. Det er jo ikke så enkelt. Jeg trengte ny behandling og traumestabiliserende kurs som følge av det igjen. Og det var jo en sånn typisk voldtekt der jeg sa nei gjentatte ganger. Det ble ikke hørt. Og ja, altså mistet all makt og kontroll over kroppen min da, på samme måte som de 2 tilfellene jeg har blitt utsatt for i 2009 som ble beregnet som straffbare og endte med en fellende dom. Da, at jeg var, det føles så rart å si, heldig å få en dom. Fordi det er faktisk bare 1% som opplever det, og så føler jeg jo at det er litt sånn urettferdig at på vegne av alle som ikke får den rettferdigheten i sin sak, da. Altså, jeg synes jo at alle fortjener oppreisning og rettferdighet i etterkant av at de har blitt utsatt for den urettferdigheten der, som gjør at mange trenger lang tid på å klare å få det bra, både psykisk og fysisk igjen, da.
Mm. Jeg har sett en del kommentarfelt i det siste, og jeg har hørt en del ting fra folk som på en måte har diskutert der, fordi som veldig mye annet så sier jo folk at det er så komplisert dette med samtykkelov. Og så sier jo folk sånn her, for eksempel, ja, men herregud, skal man lukke seg med bank i det da, trykke OK før man ligger, liksom? Som jeg for så vidt kan tenke sånn, ja, men herregud, hvorfor ikke? Nei, for å spøke til alvor. Ja. Og også liksom de som bare sånn, herregud, hvordan i alle dager blir du voldtatt 3 ganger i løpet av livet?
Og det har jeg hørt mange ganger. Mm. Og det er jo gjort at jeg har tenkt at det er noe galt med meg. Hva er det jeg har gjort feil da, for å oppleve det her? Og jeg stilte meg selv spørsmål mange ganger. Hva har jeg gjort for å fortjene det her? Hva signal har jeg sendt som har ledet til at den kriminelle handlingen skjedde? Men så ser jeg jo nå da etterpå at jeg hadde med meg en sårbarhet. Og uansett om han har det eller ikke, men han vet jo det at hvis han for eksempel har dårlig selvtillit, er sårbar, så kan andre som dessverre begår sånne handlinger velge å utnytte det. Da. Og det ble jeg. Og nå klarte jeg jo å si nei gjentatte ganger, men det er jo mange som bare fryser til før de klarer å si nei. At det er bare det er kroppens måte å forsvare seg på, og det husker jeg når jeg ble utsatt for den overfallsvoldtekten, er jo at jeg tenkte at konsekvensene blir mye verre hvis de velger å skrike og hyle og motstride med det her, for at han har en så tydelig intensjon, og den skal gå utover meg. Men det er jo dessverre en del usunne holdninger og fordomme der ute, som svekker tillit til de som blir utsatt for det. Og det gjør jo at det blir enda verre for meg å fortelle om ikke bare én voldtekt, for eksempel, men flere, og det er jo en stor andel av deg som 1 av 5 som har opplevd det flere ganger, og det kommer jo fram i den rapporten også. Og han hører jo om mange som blir utsatt fra deg barn til deg voksen alder, så det bare viser, altså jeg tenker jo, det viser hvor omfattende det faktisk er jo da, at det skjer flere ganger og ikke bare en gang, for at nå handler det ikke om at den hvor, altså han jo selvfølgelig uheldig, men han faktisk heldigvis den slapp unda, for at det så vanlig og normalt nesten å bli utsatt for det da.
Men hvordan havna vi der, June? Altså, at folk liksom faktisk liksom voldta hverandre. Altså, at så mange voldta, fordi jeg synes det så utrolig fascinerende dette med at alle kjenner noen, eller flere, jeg kjenner mange som har blitt voldtatt. Men ingen kjenner en voldtektsmann.
Det kommer langt, langt tilbake i tid, tror jeg. Men altså, det jo aller flest kvinner på statistikken som blir utsatt for voldtekt, og så det selvfølgelig jo viktig å få frem at mennene blir utsatt, for hvis den ikke fær frem det, så blir det enda mer tabubelagt og stigmatisert for deg å stå frem her. Men kvinner, altså ser den tilbake, så jo ikke, kvinner jo, det jo fortsatt sånn at kjønnene ikke likestilt i samfunnet vårt, og det tror jeg jo henger sammen med at det flest kvinner som jo blir voldtatt, og at menn dessverre tek seg til rette og utnytter kvinner. Da. Og så handler det om holdninger og verdier som usunne, som ikke hører hjemme. Og det jo altså, når vi ser det vi ser i loven, og at voldtekt får skje, da, uten at noen vil for eksempel oute en voldtektsmann, så virker det jo ikke skummelt å voldta noen, for det får jo ikke konsekvenser for deg som gjør det. Ja, så jeg tror det veldig mye som på en måte har gjort at vi havner der vi havner, men jo sånn for eksempel seksualundervisninga. Jeg visste jo ikke hva voldtekt var når jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. Jeg måtte bli utsatt for voldtekt selv for å skjønne hva det faktisk var. Og jeg tenker jo at seksualundervisningen må jo egentlig være i forkant. Man må lære om det her i barnehagene, og egentlig hele skoleforløpet. Da. At det noe som han bør snakke om, ikke i én seksualundervisning på alle skoleårene du tek, men årlig, minst. Liksom. Det her burde være, seksualundervisning burde være et eget fag, fordi han ser hvor omfattende og strukturelt det er et så stort samfunnsproblem. Og jeg skjønner ikke hvorfor det ikke blir tatt mer tak i det, når det er, altså, det får jo så store konsekvenser på alle måter, for hver, altså ikke bare enkeltindivid, men også hele samfunnet. Og kvinner er jo for eksempel overrepresentert på uførestatistikken. Jeg tror veldig, veldig mange av de som ufør, sitter med trauma etter voldtekt og grove overgrep da, som gjør at de havner i den situasjonen. Men det jo aldri for eksempel blitt forsket på hva gjør at flere kvinner ufør, mer sykemeldte. Men jeg tror det at det veldig mye her som henger sammen, og så har vi aldri på en måte tatt tak i rota til det problemet her på en god nok måte, og det må starte med seksualundervisninga.
Jeg lurer litt på, i og med at, og det jo helt forferdelig, jeg utrolig lei meg for det, at du har blitt utsatt for disse voldtektene, June. Men hvorfor tror du at det fortsatt skjedde når du faktisk var i stand til å si nei? Så man vet at veldig mange ikke engang på en måte kommer dit, da. Fordi at, som du sier, det å fryse, for eksempel, er jo kjempevanlig. Eller det å på en måte bare tenke at dette må jeg bare gjøre, på en måte, fordi at dette hva skjer hvis ikke, på en måte? Frykt. Hvorfor tror du at det ikke stoppet selv om du sa nei?
Ja, det har jeg jo tenkt på mange ganger, men jeg vet jo at den personen som gjorde det var ganske ruset i det tilfellet, og var mer opptatt av egne behov og enn å se og høre det. Og det var jo det var jo ingen tvil om at dette her var noe han, altså han, selv om jeg følte meg sånn veldig presset, det tror jeg mange er sånn, nå orker det ikke sånn, meg nei, at det bare blir liggende der, og kanskje han er full selv, som gjør at det blir enda mer sånn, at han legger mer skyld og ansvar på seg selv, for at den handlingen skjedde. Nei, det egentlig ganske sånn uforståelig for meg, for jeg skjønner ikke at noen kan være villig til å trå over andre sine grenser når det så tydelig at dette her ikke et samtykke til det. Og når det kommer til det, det jo det jo at det blir mer tydelig at et samtykke må være innhentet før han har sex, sant? Det med samtykkeloven. Og med å få på plass en samtykkelov, så tror jeg at det skaper mye større bevissthet rundt viktigheten av det, og når loven sier det svart på hvitt, så tror jeg at enda flere ikke ønsker å trå over andre sine grenser da, på den måten. For at voldtekt, det handler jo om makt og kontroll. At det handler jo egentlig ikke om noe seksuelt, selv om det oppleves jo overhovedet ikke sånn for de som blir utsatt for det. Det er jo bare vold, rett og slett.
Engasjementet ditt rundt, og grunnen til at du skapte Vi tror det er stiftelsen, er jo som følge av disse erfaringene her. Men du har jo også møtt utrolig mange andre historier og erfaringer på din vei, da. Hva er det liksom de utsatte forteller om?
Åh, det er jo så mange historier, og det er sånn han, som jeg sa i sted, han blir dessverre ikke overrasket lenger, men veldig mange føler jo det at de ønsker å bli tatt på alvor, og at det som har hatt så store konsekvenser for deg skal bli straffeforfulgt, for eksempel, hvis de har tatt steg og anmelde, eller så er det mange som bare har et behov for å høre om, er det normalt å føle det sann eller sann i etterkant? Og så finnes det jo ikke unormale følelser eller tanker etter å ha blitt utsatt for en så alvorlig handling. Altså, mange får jo depresjon, angst, PTSD, søvnproblem, spiseforstyrrelser. Altså, det er så mye psykiske og fysiske reaksjoner da, som han kanskje ikke er klar over at han kan få som følge av det. Så mye handler jo om å normalisere og fortelle det at det var aldri din skyld eller feil, fordi at mange får høre av folk de møter at ja, men flørta du, hva kledde du, hva gikk du kledd i, ja, men du sendte det og det signalet, ja, men dere melder jo litt i forkant, eller, altså, det er så mange helt sånn absurde ting han skal få høre og møte da, i etterkant, som som mange trenger å få utløp for. Og jeg kjente jo det veldig selv i mine, altså, siden det skjedde med meg, at jeg bare savnet egentlig noen som sa at vi tror deg. Det var det jeg trengte å høre, og at stiftelsen viser støtte da, til alle som går gjennom det her, og det på ulike måter. Og jeg håper jo at det kan bli enda flere hjelpemiddel og verktøy og ressurser for alle overgrepsutsatte i fremtiden enn det er i dag. Fordi det er mange, mange runder han må ta i etterkant. Han må liksom gå til politiet hvis han velger å anmelde, gå til overgrepsmottaket, kontakte bistandsadvokat, og så kontakte psykolog for eksempel, eller andre. Det er så mange prosesser og runder, og ja, så jeg håper at alt kan bli enklere i fremtiden for alle utsatte.
Noe av det jeg opplever mest når jeg får tilsendt disse historiene her, når jeg viser engasjement, og som jeg også snakket med Amnesty om, det er at veldig mange begynner historiene sine med «Jeg vet ikke om dette er så ille, men...» og forteller om åpenbare overgrep. Hvorfor er det sånn at vi ser på voldtekt på den måten også selv? At så mange av oss er så usikre på liksom, ok, er dette en voldtekt, eller var dette en voldtekt, og faktisk legger skylden på seg selv, som du sier da, ok, nei, men jeg hadde vært på fest, hadde drukket, jeg hadde kanskje flørtet med dette mennesket her, kanskje jeg til og med hadde gitt signaler i forveien om at dette var noe jeg kanskje kunne tenkt meg, som ender opp i sex man ikke ønsker, også kalt voldtekt. Hvorfor tror du det er sånn at så veldig mange klandrer seg selv og tenker at liksom, nei, men dette er ikke så nøye, og helst egentlig aldri vil tenke på dette her igjen, liksom, og egentlig nesten finner seg litt i det?
Ja, jeg føler jo det at bare mediebildet slår jo ikke hardt hardt nok ned på festvoldtekter, for eksempel, eller altså at det kanskje mest skrev om er de som har levd med vold i nær relasjon i lang tid, eller overfallsvoldtekter i parken, liksom sånne tilfeller som, som kan oppleves like ille som hvis en opplever det bak husets fire vegger, eller etter en fest, for eksempel. Men det virker som at det ikke blir slått like hardt ned på, men for alle som opplever det, så er det jo like traumatiserende. Sant? Så det er viktig å forstå det at alle voldtekter er like alvorlige. Men så føler jeg at, at noen dessverre blir ansett som verre enn andre, men sånn kan det ikke være. Og jeg tenker jo det at for hver person som setter seg ned og skriver den e-posten, for eksempel, eller meldingen om at jeg vet ikke om det her er så ille. Altså, bare når de gjør det, så er jo det en bekreftelse på at jo, det her er det. Det her må bli tatt på alvor. Og takk for at du klarer å dele det og si det. Fordi at det er så viktig at du plasserer ansvaret og skylda over på den overgriperen, og ikke på deg selv. For at mange går jo og tenker da at ja, men det er sikkert jeg som har gjort en feil, lagt opp til det selv, det var min skyld. Men sånn er det ikke, på noe som helst måte. Den skylda og ansvaret må plasseres over på alle overgriperne. Og det er jo det er jo en samtykkelov vil bidra til, å forflytte det ansvaret fra alle de som... For at nå må han vise motstand da, og si nei for å unngå voldtekt, men kan han ikke heller legge ansvaret over på å innhente et reelt samtykke i forkant?
Men hvordan tror du det vil fungere i praksis?
Nei, jeg tenker jo det i hovedsak at det vil bidra til en holdningsendring og en bevissthet, for jeg tror dessverre at veldig mange unge gutter da, for eksempel, de tenker ikke over at det er så viktig å få et reelt samtykke før de har sex. De bare begår handlinger, og så er det mange jenter som føler seg voldtatt i etterkant. Og så går kanskje også den unge gutten og tenker, nei, men jeg hadde jo sex, og det var fint. Men tenk det at en sånn handling kan være så to motstridende opplevelser av det. Men med å skape en større bevissthet rundt det samtykke, så tror jeg at veldig mange av disse tilfellene ville vært unngått, og med bedre seksualundervisning. Så dette handler jo veldig mye om å få en mer kunnskap og skape en større bevissthet rundt et så stort samfunnsproblem. Fordi at det er som du sa, at hvorfor er det sant vi kjenner så mange som er utsatt for voldtekt, men typ ingen som er voldtekts begår voldtekt da. Så nei, vi må absolutt ja, bare skape mye større bevissthet rundt det og se jeg tenker jeg for å bidra til en endring så må han høre faktisk på de som begår handlingene, for jeg har jo fått e-post fra en anonym overgriper som også har slitt veldig i etterkant av det her. Og han skyldte jo veldig på seksualundervisning og var ikke god nok, for de visste ikke at de satt en annen person i en farlig situasjon der og da. Og hadde de visst at det opplevdes sann eller sann for henne, så skulle jeg gjort, altså vedkommende skulle gjort alt for å endre den kvelden da. Så, og det er jo veldig vondt å høre om deg som føler at jeg ikke hadde kunnskap nok om situasjonen før det har kommet i den. Jeg tenker jo det at alle har et ansvar med å innhente et samtykke. Men tenk deg som tenker at dette her er noe som som hun helt sikkert er med på. Og det er jo bare så enkelt som å spørre, vil du det her? Og så ser han jo da tydelig, altså det bør jo ikke være noe vanskelig å forstå om vedkommende vil ha sex eller ikke. Men for noen da, så må det hinne mater seg, dessverre, virker det som.
Ja, tydeligvis. Men jeg tenker, dette er kanskje et litt sånn personlig spørsmål for deg, men det går da tre mennesker, stemmer ikke det, som faktisk har voldtatt deg rundt på jorda vår, liksom, i landet vårt, og lever livene sine. Hvordan forholder du deg til det?
Det har vært en lang prosess da, og mange ganger så følte jeg jo for eksempel at jeg fikk jo PTSD allerede etter den første overfallsvoldtekten, og så følte jeg at det var urettferdig at han som, altså ikke urettferdig, misforstår meg rett, men at det var bare en av de som ble dømt da, fordi at det hadde vært minst like fortjent at han som utsatte meg for overfallsvoldtekt satt inne for det. Så det var veldig, veldig mye frykt knyttet spesielt til den overfallsvoldtekten, for det var den som ble mest traumatisk for meg. Da. Og det har jo preget meg i veldig, veldig lang tid, og kan jo gjøre det den dag i dag. Jeg er jo det første, liksom det siste... Ja, jeg sluttet faktisk i psykologbehandling i desember i fjor. Og det er jo bare 4 måneder siden, liksom, så det er jo ikke lenge siden. Så det er jo noe som... Jeg har måttet hatt hjelp for i lange perioder, og kanskje skjer det igjen at jeg må kontakte en psykolog, fordi at jeg har så mye PTSD-symptomer som gjør at jeg trenger hjelp til å mestre hverdagen. Og jeg vet jo at det er liksom, når en opplever det, det er en traumatisk hendelse som setter seg i kroppen på så mange måter. Så føles det jo at kanskje de som begår disse handlingene, de sitter jo ikke med de samme traumene i etterkant. Det er jo de utsatte som må leve med lasta, og de får ingen konsekvenser. Så jeg jobber veldig mye med å liksom akseptere at det har skjedd, og sotte for meg selv og skrive brev. Ikke så mye sendt, da, men liksom bare for å liksom få ut følelser og tanker og refleksjoner rundt det. Og så har jeg kommet i dag dit at jeg tenker at hvis de møter deg, så er det ikke jeg som på en måte skal være redd. Det er deg, men det har vært en veldig, veldig lang prosess. For jeg skammer meg ikke noe over det i dag, heldigvis. Men det har gjort masse, og jeg har følt masse skyld for at det skjedde. Og husker under rettssaken så var det sånn, herlighet, jeg er et forferdelig menneske som kan bidra til at en overgriper havna i fengsel. Altså, det er mange sånn som... Ja, det er fordi at de...
Det er så enormt mye skam knyttet til dette her, da. Så enormt mye også.
Mm.
Men jeg tenkte litt sånn også, i og med at du... Veldig mange forteller jo aldri om dette her. Mange bruker lang tid på å fortelle det. Tanken på å fortelle om dette høyt, sånn som du har gjort, sitter jo... veldig langt inne hos veldig mange. Du har vært ekstremt modig da, og vært en utrolig viktig stemme for veldig, veldig mange. Er det?
Men det var jo egentlig ikke planen min å på en måte være åpen om det, men jeg bodde jo i en liten by. Det ble tatt bilde under voldtekten, som ble sendt rundt. Så jeg følte liksom at det var eneste måten jeg kunne ta kontroll over min historie på en måte, var å snakke åpent om det. Og fortell hva som skjedde, fordi at de bildene florerte jo som ille tørt gress, så det var på en måte eneste måten jeg kunne ta litt kontroll tilbake, da, med å fortelle hva det her faktisk gjorde meg med.
Mm.
Og så så jeg jo det at, altså i etterkant, at det var jo på mange måter ble jeg mer sårbar av å stå frem og fortelle om det her. For jeg måtte jo tåle veldig mye, som du snakket om kommentarfelt i sted, men å liksom få anonyme kommentarer da jeg hadde blogg, for eksempel, om det her. Da. Så jeg vet ikke om jeg på en måte hadde gjort det med mindre liksom, situasjonen utartet seg sånn som den gjorde, at det føltes ikke bare som min historie, men det var noe alle skulle mene og tenke og sladre om det. Så... Ja, sånn er det jo dessverre. Hvis den er fra en liten plass og flere får nyss i en voldtekt, så er det jo gjerne sånn at mange skal mene mye om den saken. Da. Mm. Og det gjør det jo enda mer sårbart, og mange opplever jo at det ikke bare er voldtekter som gjør alt vanskelig, men det er jo alt som får skje i etterkant. Da. Mm. Og ryktespredning og sånn gjør jo alt mye verre enn det allerede er.
Hvordan har dette vært for deg i møte med liksom partnere, kjærlighet, du er jo mamma? Har du liksom vært redd for at disse hendelsene her, disse voldtektene her, skulle definere deg på noen som helst måte, eller møte med en mann da, for eksempel, at liksom, når det kommer liksom til dating og den slags, at liksom, det veldig fælt å si det, men at liksom, det hun som har blitt voldtatt på en måte. Det, man får jo fort et sånt stempel på seg, og det kjempelei meg for det liksom, men hvordan har du dealet med det? For jeg vet at det må mange.
Ja, og det merket jeg jo veldig sånn, før jeg møtte han som jeg gift meg i dag, da, så merket jeg at det var veldig vanskelig for meg å fortelle om det til noen, og så han ble bare trygg på meg en gang, og jeg tenkte sånn her nå, jeg må si det før eller senere uansett, for det kan komme til å prege meg, og det kan hende han oppleve at ja, ting som kan retraumatisere eller minne om, altså at han kan få flashback, så det bare godt å kunne fortelle det meg en gang da. Men det var jo det som var så fantastisk med han, at det var liksom alt ble møtt og sett og forstått, og alt var så trygt, og jeg hadde jo aldri vært, men jeg hadde jo aldri hatt det forholdet med her i dag hvis ikke han hadde hvordan han er da. Han er bare helt fantastisk og aldri gjort at de har følt skam eller at det har vært belastende på noe som helst måte. Han har bare gitt støtte og trygghet, og det er jo sånn alle fortjener å bli møtt selvfølgelig. Og jeg jo det tenker jeg, og nå har jeg jo fått en sønn, og han får jo høre om den tematikken her i ukentlig da, fordi at jeg jobber med det og ja, snakker så åpent med folk om det her. Og sånn i går når han var sammen med meg, så er det en voksen mann som forteller at han har faktisk en overgrepshistorie, og da bare tenkte jeg sånn, åh, tenk at gutten min faktisk får høre om sånne historier, og at det ikke er noe han plutselig skal finne ut hva er i voksen alder. Men jeg tenker at det er viktig da, å snakke, altså normalisere det, og ikke late som at ja, kanskje det er noe som skjer, han kan lese opp i media, men det kommer aldri til å skje han selv, fordi at det skjer oss alle, det angår oss alle, sant? Så å se, ja, være uredd i å snakke om tabubelagte tema, det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror det er så viktig at vi snakker om det, fordi at det vil hjelpe så mange av det. Og det ser jeg jo at hver gang jeg holdt et foredrag eller snakket om den tematikken her, så er det jo mange som kommer i etterkant og vil fortelle sin historie. Og mange av dem har jo aldri sagt det til noen før. Så, ja, men jeg merket jo selvfølgelig at det var ekstra sårbart når jeg ikke hadde kjæreste og dro på date for eksempel. Så var jeg jo Trauman lå jo der, og jeg klarte ikke å slappe av, liksom. Det tok tid før han ble trygg på noen.
Klarte du å skille mellom voldtekt og sex?
Det har jeg ikke gjort hele tiden, nei. Men heldigvis alltid med han, mannen min i dag, da. Og det tror jeg var veldig viktig, for at hvis for eksempel jeg vet jo at jeg tidligere at det var ting som er mynt om en overgriper eller, men da har jeg jo bare trekt meg unna meg en gang og blitt redd, og noen har jo sikkert bare, hæ, hva var det med hun der, hun bare plutselig kutta av all kontakt og ga ingen beskjed, ja, det her er sannheten, men jeg har ikke følt liksom et ansvar på å fortelle det til alle da, sant, så ja, jeg tror det er viktig å være åpen om det, for jeg har jo hørt historier fra kvinner som er presset seg til å ha sex når de egentlig har vært traumatisert eller ikke ønsket, og det har jo gått utover, altså det har presset seg så langt at de ikke klarer å være i relasjon lenger, sant? Så jeg tror det er veldig viktig å liksom kjenne hva hjertet sier og hva som er riktig, være ærlig med seg selv og i hvert fall en partner da. Men jeg vet at det er veldig, veldig vanskelig, så nå liksom kanskje ta små steg da, litt etter litt, og ja, og så hvis den personen han forteller til ikke tek han imot på en god måte, så fortjener heller ikke den personen å være i livet til han da, for at alle, det kan ikke bli at han skal føle enda mer skam eller skyld eller ansvar ved å fortelle på noe som helst måte. Jeg tenker at den skammen og skyldfølelsen skal ska bli mindre och mindre för varje gång han fortæller om det. Och det blir det, hvis han fortæller det till den riktiga personen.
Mm. Väldigt många kvier sig för att anmäla. Många vet inte att de på något eller finner inte liksom kraften till att göra det för man hör om dessa sinnssyke dystra statistiken, ikke sant? Och orker inte processen på något sätt. Och du har ju varit igenom en var det 4 rättssaker du sa.
Mm.
Det ett something. Mm. Det är en del.
Og det tar ju många år, sant? Mm. Från liksom överreparera till det da var ferdig i høyeste rett, så tok det jo i hvert fall 2,5 år,
mm.
om ikke lenger. Så det jo, jeg skjønner jo veldig, veldig godt at mange synes det skummelt å anmelde, fordi at jeg, for det første må jeg gjenfortelle alt som veldig retraumatiserende. Jeg kan oppleve å få spørsmål som kan virke at jeg ikke blir trudd. Og når det ferdig henleggelsesbrevet, så det mange som føler seg som et null. Altså jeg har jo dessverre hørte en historie fra hun som fikk saken sin henlagt og tok livet sitt etterpå. Og det tenkte jo mange ganger selv at hvis det ikke ender med en domfellelse, så føler jeg at det ikke er noe verdi. Det er ikke noe verdt å leve videre. Men det er jo helt feil at den skal selvfølgelig tenke det. Han kan liksom, det er viktig å få frem at den kan finne styrke og oppleve mening igjen etterkant av at den opplever noe sånn her, for det er jo heldigvis sånn er jo det i dag. Jeg har aldri hatt det så bra som jeg har det i dag, men jeg skjønner jo veldig godt at mange vegrer seg og er redde for å anmelde og han vet faktisk ikke hva han vil ha gjort før han faktisk står i den situasjonen, altså. Så han må bare, det er ingen som kan fortelle han hva han bør gjøre eller ikke gjøre, fordi at det svaret det han selv som vet. Og jeg skjønner så godt alt som vondt og vanskelig må stå i den prosessen. Og så det jo synd at mange får høre, hvorfor har du ikke anmeldt det før? Hvorfor gjør du det nå så lang tid etter? Og da det jo viktig å vite at det gjennomsnitt tek 3 år fra han utsatt for voldtekt i voksen alder, til han klarer å si til noen om det, altså fortelle om det, og så tenkte jeg 17 år hvis den utsatt for det i barndommen, tenker dere å fortelle om det. Så han jo i et sjokk etter at det skjedd, og altså når han i det sjokket, så vet han ikke hva som helt riktig og best for han selv å gjøre. Så han må bare aldri klandre seg etterkant hvis den for eksempel ikke klarte å gå til politiet med en gang, ikke oppsøke hjelp, gå til overgrepsmottaket, for det er så forståelig. Han er i et stort sjokk, og det kan han kanskje ikke forstå, med mindre han er stått i det og bor i det selv. Da. Men selvfølgelig, hvis han klarer å gå til overgrepsmottaket og oppsøke hjelp, så vil jo det være viktige steg i den videre prosessen. Så det var i hvert fall det jeg tenkte den gangen det endte med rettssak, da var at det var jo en sovevoldtekt, så jeg visste jo ikke der og da når jeg våkna morgenen etter 100% om jeg har blitt utsatt for en voldtekt, men alt inni meg sa det altså, her har det skjedd noe som ikke jeg vormer på, og hvis det har skjedd, så ønsket jeg å gjøre det rette og gå til overgrepsmottaket, sånn at jeg kan sikre bevis hvis det har skjedd. Da. Og da fikk jeg jo beskjed, var det dagen etter, da, om at det hadde blitt tatt bilder med der det viser at de blir voldtatt. Så da ble jo takk og lov de bevisene sikret dagen i forkant med en gang jeg våkna den morgenen. Så, men det var jo litt sånn tilfell, altså jeg visste jo ikke, altså hadde jeg ikke blitt utsatt for en voldtekst før, så hadde jeg ikke gått overgrepsmottaket med en gang, fordi da visste jeg ikke hvor viktig det kunne være for bevissikring.
Mm.
Så jeg følte jo dessverre at jeg måtte oppleve det en gang for å lære hva han skulle gjøre i etterkant og skjønne hva konsekvenser det kunne ha. Da. Så ja, og derfor er det så viktig at en får informasjon og vet om hvor overgrepsmottaket, nærmest overgrepsmottak er, da, eller andre som kan hjelpe. Fordi hvis en ikke vet det, så tror jeg det ligger enda lengre inne og klare å ta det steget inn deg i døren.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit, June, og dele med din kunnskap og dine erfaringer. Og takk for den jobben du gjør for dette her.
Selv tusen takk. Du har gjort så mye viktig og en så viktig stemme for det her. Og jo flere stemmer vi til flere kan vi nå, og til større forskjell kan vi gjøre. For jeg går liksom og tenker sånn, kan min stemme egentlig bety noe? Men så får han jo høre at ja, det gjør det. Og det vet jeg at din stemme er jo gjør for veldig mange. Så jeg tenker jo flere vi er, jo sterkere blir vi, og til flere kan han hjelpe da. Og ja, så det er virkelig, virkelig skjedd mye på si 10 år da. Mm. Og her hadde vi ikke vært hvis vi ikke hadde åpnet oss og vist viktigheten av å snakke om det her. Og...
Det blir spennende å se hvor vi om 10 nye år.
Mm, da må vi ha en reell samtykkelov.
Det håper jeg. Tusen takk for at du kom, og så synes jeg vi skal avslutte med at vi
tror deg.
Yeah.